Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis weer Landbou Radio tyd, baie welkom en dankie vir die inskakel, ek is Limarie Lou. In vandagse program gesels die weidingskonsultant Dr. Louis de Pisani met ons oor sy besoek aan Namibiese boere. Professor Johan Willemse gooi weer 'n kennisoog oor die ekonomie, die prokureur Hans-Jurie Moelman gesels oor plaasbewoners se reg om vee aan te hou, en dan het ons weer 'n opbouende landbouboodskap vir die maand deur Pieter Moller. Kom ons spring weg.
Nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport. Legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
Nou die weidingskonsultant Dr. Louis de Pisani is tans in Namibië waar hy besoek aflê aan 'n aantal boere. Ons gesels nou met hom daaroor. Louis, wat is die doel van jou besoek daar aan die Namibiërs?
Weet jy, Limarie, die Namibiërs het so 'n paar jaar gelede besluit om projekte begin onder die vaandel van die Namibiese Landbouunie wat hulle noem herlewingslandbou. En dis eintlik, jy weet, 100% gerig op die veesektor in Namibië en natuurlik die veesektor wat produseer van veld. En hulle het vir my gevra om vir hulle 'n toer te reël na produsente in Suid-Afrika waar hulle, jy weet, kan konsulteer met produsente in Suid-Afrika wat herlewingslandbou suksesvol toepas op veld. En toe die eerste week in Maart het hulle toe na my weer toe Suid-Afrika toe gekom. Hulle was 60 boere en hulle was vuur en vlam na daai week waar hulle by vier boere in die Noord-Kaap gekuier het. Hulle het teruggekom na my weer toe en toe vir my gevra, wil ek hulle nie kom help om goeie veldbestuurstelsels hier te implementeer nie, en dis wat ek op die oomblik doen. Ek is vir 5 weke in Namibië. Ek besoek 'n groot klomp boere. Ons beplan ook om vorentoe kursusse hier aan te bied, maar dis wat ek doen op die oomblik in Namibië.
Wat sou jy sê is die uitdagings wat 'n Namibiese veeboer tipies in die gesig staar?
Weet jy, daar is 'n paar, waarvan die een heel bo aan die lys waarskynlik bosverdigting is. Net om so 'n prentjie te skets, ongeveer 50% van die Namibiese weivelde wat vir veeproduksie gebruik word, dit sluit natuurlik nou uit hulle nasionale parke, maar ongeveer 50% is met bosverdig. En die weikapasiteit op daai areas met bosverdig is ongeveer 70% laer as die potensiaal van daai velde. So dis 'n baie groot probleem in Namibië. Wat natuurlik 'n plafon plaas op hulle diereproduksie. Dan natuurlik 'n ander uitdaging is vir al die boere in die suide en in die Kalahari gebiede van Namibië. Waar daar geweldige veld agteruitgang oor jare plaasgevind het. Dit is 'n baie groot uitdaging. En dan natuurlik 'n ander groot uitdaging is om genoeg infrastruktuur te hê om behoorlike veldbestuur toe te pas. En dan die laaste ene, en dit's veral boere in die westelike gedeeltes van Namibië, waar daar groot troppe zebras in die woestijn loop, in gebiede waar daar nie kommersieel geboer word nie. Maar wanneer het droog is, dan kom daai zebras en hulle trek in groot getalle, trek hulle oos agter weiding aan, jy weet, en dan breek hulle drade eenvoudig en hulle gaan in plase in en hulle vreet omtrent al die weiding op. So dis die uitdagings wat hulle aan blootgestel is.
Hoe verskil hulle weidingsomstandighede van Suid-Afrika sin wat betref grondgehalte, gras, spesies en dies meer?
Kyk, dis natuurlijk een droë land, nee, dis hoofsaaklik aride en semi-aride toestande. Hulle het nou nie hierdie hoë reënvalgebiede wat ons in Suid-Afrika se oostelike gebiede het nie. So dis hoe dit maar grootliks verskil, maar daar is ook baie groot ooreenstemmings. Jy weet, ons meer droë dele aan die westelike dele, aan die westelike kant van Suid-Afrika stem baie ooreen met baie, baie groot dele van Namibië. En dan natuurlijk ons bosveldgebiede in die Noordwesprovinsie en in die noordelike provinsies stem ook baie, baie ooreen met hulle noordelike gedeeltes. Hier Grootfontein en daar vanaan op in die Caprivi in. So daar's groot verskille, hulle het nie daai hoë reënval nie, maar daar's ook baie groot ooreenkomste.
Wat doen Namibiese veeboere anders as ons sin om te oorleef en suksesvol te produseer?
Wel, kom ek, daar's 'n paar wat natuurlijk uitstaan. Een van die goed wat vir my uitstaan in Namibië is hulle naspeurbaarheidstelsel van hulle vee. Jy weet, hulle kan 'n dier terug speur na waar hy gebore is, op watter plaas is hy gebore, waarheen het hy verskuif van plaas tot plaas. So hulle kan baie maklik uitvoer omdat hulle so goeie naspeurbaarheid het. Jy weet, sou daar 'n navraag kom, sê nou maar uit Duitsland uit vir vleis wat daar beland het, kan hulle presies om naspeur tot by geboorte. Dis 'n baie, baie groot voordeel. Hulle biosekuriteit is fantasties. Waar ons in Suid-Afrika voortdurend probleme het met biosekuriteit, soos byvoorbeeld bekkenklauseer wat oorals uitbreek. Hier kom ook bekkenklauseer voor, maar hulle biosekuriteit word ongelooflik goed bestuur. So dis 'n baie groot voordeel. Hulle is natuurlijk 'n klein bevolking, hulle is maar ongeveer 3 miljoen mense. Hulle kan onmoontlik nie hulle veeprodukte, net in die land verbruik nie. Hulle moet uitvoer, tot dusver Suid-Afrika beskou as, en ook gebruik as 'n baie groot uitvoergeleentheid. Maar hier is baie ontwikkelings aan die gang, om nog steeds Suid-Afrika toe uit te voer, maar ook vooral na Europa en die Arabiese skiereiland. So hier is byvoorbeeld op hierdie oomblik groot ontwikkeling aan die gang. Hulle het die boere self het hier 'n maatskappy gestig wat hulle noem Savanna Beef. En hulle abattoir sal van September maand af begin slag en dan natuurlik uitvoer veral na Europa toe. Maar dit is wat hulle anders doen. En dan die laaste ding wat ek wil sê van Namibië wat eintlik anders is as by ons. Ons boere in Suid-Afrika kla baie keer oor beleidssekerheid van die regering se kant af. Hierdie kant het hulle regtig 'n baie landbouvriendelike regering. Hier's beleidssekerheid. So ja, in daai opsig doen hulle dit anders as ons. En dan natuurlik, maar soos in Suid-Afrika ook, is hulle georganiseerde landbou op baie hoë vlak.
Dit was die weidingskonsultant Dr. Louis Dupisani. Professor Johan Willemse gee nou sy weeklikse oorsig van die ekonomie.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. Ja, ons het 'n paar wonderlike dae van sonskyn gehad wat die boere regtig ernstig nodig het. En die eerste koue front in die binneland is op pad, so die winter is hier en die stroopproses het stadig begin, maar die lande bly verskriklik nat. Titus en Rie het gaan nou ook 'n derde poging aanwend om 'n staatsbegroting goedgekeur te kry. Nou die hofbeslisse, die hele proses was verkeerd en die BTW-verhogings nie ingestel kan word nie. Die minister was baie hardkoppig om te sê hy gaan nie uitgawes sny nie, Maar nou gaan hy gedwing word om staatsbestuuring te herevalueer met die insette van ander politieke partye. Ek dink dis 'n baie goeie ding wat gebeur het. Want hiermee waarsku reeds weer hierdie week dat ons staatsskuld op 'n baie onvolhoubare vlak is tot BBP. As jy al die staatsentiteite bymekaar tel, soos Eskom en al die staatsondernemings en munisipaliteite wat omtrent almal bankrot is, is ons skuldvlak hier by 95 van BBP en dit behoort nader aan 45% te wees volgens die IMF. Dan somer saai gebiede, die boere begin nou oes. Daar's redelik oeskades wat ek verstaan. Ons sal sien hoe dit uitspeel in die volgende weke. Veral kwaliteit ook by mielies en sojabone en ander somergewasse. So die derde oeskatting het van die skattings verlaag. Ons sal nou 'n bietjie daaroor praat. Dan ook met die baie laat stroopproses wat begin het en die baie reën, was daar redelike paniek op die markte en met die sluit van die Safex maandkontrak, so 'n week of wat terug, was daar groot bokspringe op die markte, 1000 tot 2000 rand per ton, so spekulante en ander uit hulle posisies moet kom. Ja, daar is mense wat vir my vra, hulle wil graag sogenaamd belê op Safex, maar dit is totaal verkeerd. Safex se doel is dit ontstaan uit Chicago Board of Trade en dit is ontwikkel om prysrisikobestuur te bestuur tussen boere en kopers. Daar is natuurlik 'n groot klomp spekulante, maar jy moet weet, jy kan baie geld verloor. Want die punt is, dit is 'n zero-som spel. Dit wat jy kan tig wen met spekulasie, verloor 'n ander persoon. Dan ek weet nie van enige spekulasiebesigheid waar jy net bly wen nie. So dit daar gelaat. Die rand bly ons verbaas, dit bly redelik sterk. En dit lyk of hy hier rondom 1850, 1860 wil begin stabiliseer en die olieprys ook hier rondom $65 'n vat, wat beteken ons brandstofpryse behoort redelik stabiel te bly. En dan natuurlik, internasionale markte bly maar woelig. Dit lyk nog steeds die grootste effek op die oomblik gaan deur die finansiële markte, dat het nog nie begin neerslag vind in handel en wat daarmee saamgaan nie. Maar wêreldwyd, die IMF sê ook ekonomiese groei wêreldwyd is aan die daal. Daar is selfs mense wat waarsku teen 'n resessie in Amerika en dan ook groot debat in Amerika dat rentekoerse gaan verlaag. En dit bring ons natuurlik by ons reservebank wat baie risiko afwers is. Die president van die Reservebank is oorversigtig. Hy sê hier is te veel risiko's. Maar die druk is besig om ernstig op te bou, want laasweek het die inflasiekoers verder gedaal na 2,7%. Nou, dit is baie laer as die onderste teikenband van 3%. So hulle kan nie aanhou wegkruip agter die inflasiekoers nie. Dit is nou 'n hele paar maande wat inflasie onder die teikenband is. So hulle sal moet rentekoerse verlaag in die volgende ronde, minstens 0,5%, anders gaan hulle geloofwaardigheid verloor. En dan ook natuurlik, die sogenaamde 0,5 BTW verhoging 1 Mei sou ook inflasie aangejaag het. Dan wees maar versigtig met finansiering. Dit bly 'n risiko. Finansierders is nie jou maat nie, hulle is baie ingestel op risiko. En as jy hulle 'n bietjie ongemaklik maak, dan roep hulle kredietlyne in. Nou weer die week gehoor van 'n boerdery waar hulle 'n paar dae gegee is om hulle oortrokke rekening skoon te maak en dit staan natuurlik so in die kontrakte. Veeboere, dit bly maar 'n dilemma, finansiering weer hierdie week bespreek op 'n gesprekssessie en een van die oplossings is dat jy 'n oordentlike naspeurbaarheidstelsel laat die finansierder weet wat is sy risiko en watter is sy diere. Dan net om jou af te sluit, sommer so 'n paar syfers tussen Amerika en China. Maar dit bly maar 'n gesprek tussen die groot twee reëse wat lyk my nou teen mekaar opgestel is. Nou Amerika het 'n bevolking van so net onder die 400 miljoen. China 1.5 miljard, so amper 4 keer meer. Maar Amerika se BBP is 29 triljoen Amerikaanse dollar. Die Chinese 18,5. So is Amerika is nog steeds die grootste ekonomie. Dan 'n baie interessante een, die per capita inkome in Amerika is $82,000 per kop per jaar. China is dit maar $13,000. So hulle lewensstandaard is nog heel wat laer. Baie mense, maar dis 'n massiewe mark. Dan ook so 'n bietjie oor landbou. Die Amerikaners voer so $37 miljard se produkte uit na China, dis hoofsaaklik sojabone, mielies, katoen, vleis en so aan. En die Chinese voer wereldwijd 133 miljard dollar se produkte in. Sojabone, varkvleis, beestvleis, een hele klompie van. So dit bly twee groot belangrike markte wat een rol speel. Kom ons vat die advertentiebreek en kom ons terug.
Skare Genade is een makelaarij wat specialiseer in landbou korttermijnversekering. Ons bied oes, bate en poelversekering vir pekaneet boere aan. Ons kan ook kliënte verwys vir gebeurlikheidspolisse. Ons sal graag jou behoeftes wil bepaal en vir jou een unieke versekeringsproduk of kombinasie van produkte aanbied om jou risiko beter te bestuur. Kontak gerus vir Skare Genade by 083-630-8306 of jou Skare Genade agent vir meer inligting. Skare Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug luisteraars, nou die oeskatting is bekend gemaak, ek gaan nou meer daarover sê. In Amerika loop die plantseisoen redelik vinnig, die somersaai seisoen onthou dis nou hulle planttyd. Suid-Amerika het eintlik klaar begin oes of is aan die einde. Maar pryse het vinnig gesak in Amerika, hulle is ver voor die 5 jaar gemiddeld waarna die Amerikaners kyk, so Chicago pryse onder druk. Dan is interessant vir ons saai boere, eintlik bietjie ontstellend, Bayer het vir die laaste week op sy jaarvergadering vir sy aandeelhouers meegedeel dat hulle in groot hofsaake gewikkel is en in Europa en dat die dag mag aanbreek dat hulle gaan moet ophou om Roundup te vervaardig en te verkoop. So neem maar kennis daarvan. So terug by mielies, die oeskatting, derde oeskatting, so effe hoor met 0,7% na 14,66 miljoen ton, wit mielies so 7,75 en geel 6,9. So die 14,6 miljoen ton met 'n baie klein oordragvoorraad gaan nog steeds kus invoer hier. Dan die pryse, ek vermoed in die volgende week of wat gaan dit verder daal, sê rand stabiel bly, wit mielie juli maand rondom 4300 en geel net so rapsie laar op 4200. Soos die stroopproses verloop, dink ek gaan wit mielies onder geel insak. Dan sonneblomsaadoes is kleiner geraam op 3,6% kleiner op 7400 en 20000 ton, hoofsaaklik weens reënskade en kwaliteit en ons sal sien hoe dit verloop. Die prys het gestyg hier na R8900 per ton toe. Sojabone is ook verlaag met so 2,5%. Daar is redelike reënskade, 2,33 miljoen ton en die prys is by die R7600-R7700. Dan grondbone kry regtig swaar met die baie nat weer. Die oesskatting is so 3,5% kleiner op 64000 ton. Daar word heelwat kwaliteitprobleme verwag, maar boere is besig om met die hand te oes want dit is te nat om met masjiene in die lande te kom. En goeie kwaliteit grondbone hier by 26-27000. Dan droëbone ook heelwat skade, 11% kleiner op 70500 ton, ook reënskade en kwaliteitsskade. So die baie reën het skade veroorsaak. So ons sal moet sien hoe dit verder loop. En dan die eerste plantvoorneme vir koring is ook bekend gemaak. So 1,5% groter as laas jaar, 513.000 hektaar. En canola en moutgas ook so effens sy kleiner aanplanting. So onthou nou weer ten die prys van R6,200-R6,300 per ton in die droëlandboere is daar nie regtig 'n wins te maak nie. En dan as ons begin kyk na die veemarkte, al hierdie vakansiedae beperk regtig die aanbod op die slagpale, die slagaanbod is kleiner. En pryse bly redelik stewig, ons sal moet sien as sake normaliseer vorentoe. Klas A beespryse R65 per kilogram, speenkalfpryse regtig mooi stewig, tussen R37 en R39 per kilogram, afhangende van jou gewigsgroep het streek, so dit is baie beter as 'n ruk terug. En dan lamvleis bly ook hier by die R100-R105 per kilogram, wat ook redelike stewige prys is. En klas C ook ou ooie hier by R66. So ek vermoed skaapvleispryse gaan redelik stewig bly, veral lam. Varkboere sukkel, hulle pryse bly stabiel hier by R233. Ons verwag gewoonlik deur die winter dat die aanbod sal afneem en dat die pryse gaan verbeter, maar op die oomblik baie sywaarts. En natuurlik onthou nou ook, as hierdie nuwe laarvoerpryse begin deurwerk in die volgende maand, dan kan dit toch al die intensiewe veeboere aansienlik help. Hoenderpryse is so klein bietjie hoër op R35 per kilogram ex abattoir, Maar onthou, die abattoir kost is hier by die 5 tot 6 rand per ton, so boere kry heel wat minder. Ek dink dis die belangrikste nuus vir die week. Groete van Johan Willemse.
Jy luister na Landbou Radio.
Ek gesels nou met Hans-Juri Moelman, hy is 'n prokureur daar van Potchefstroom, oor die regte en verpligtinge van plaasbewoners wanneer dit by die eienaarskap van lewende hawe kom. Hans-Juri, hoe verkry plaasbewoners die reg om vee aan te hou?
Ja, dis 'n saak of 'n kwessie wat al paar keer in die howe gedraai die afgelope paar jaar. Ons was onlangs ook in die konstitusionele hof en wag tans op 'n uitspraak. Maar tot op hede het daai reg voortgespruit uit 'n ooreenkoms met die eienaar. Met ander woorde, boonbehalwe dat 'n persoon die reg sou kry om op grond te woon, ontstaan daar dan ook in sekere omstandighede of op sekere plase 'n situasie waar 'n plaasbewoner die reg kry om vee aan te hou, waar die eienaar spesifieke ooreenkoms met die persoon aangaan en dan ook word dit sekerlik bepaal deur voorwaardes wat sê oor hoeveel vee mag aangehou word, waar dit aangehou mag word ensovoorts en so meer. Maar die hoofbron is 'n ooreenkoms met die eienaar.
Is die uitoefening van 'n reg om vee aan te hou onderhewig aan die nakoming van sekere wetgewing?
Ja, dit is korrek. Dit is onderhewig aan die nakoming van wetgewing en dit is ook in 'n appelhofsaak beslis en daar spesifiek gesê dat die wetgewing wat gepaard gaan met die eienaarskap van vee op alle landsburgers van toepassing is. Inteendeel, dit is ook in lyn met wat in die grondwet staan in die opsig dat elke persoon of alle burgers van die land gelykheid voor die reg geniet en behoort alle landsburgers ook ten opsigte van hierdie kwessie gehoor te gee aan wetgewing wat spesifiek oor die aanhou van vee van toepassing is.
Hans-Juri, wat is die vernaamste wetgewing wat met die uitoefening van die reg om vee aan te hou gepaard gaan?
Liemerie, daar is 'n verskeidenheid van wetgewing. Die eerste een, as mens na grond spesifiek kyk, is die wet op bewaring van landbouhulpbronne, is in 1984 wet, wat spesifiek gaan oor die hele kwestie van oorbeweiding en oorbenutting van landbouhulpbronne. En daardie wet plaas 'n beperking daarop en het ook streng maatreëls wat in werking kan tree waar 'n persoon byvoorbeeld sou oorbewei om 'n persoon te verplig om grond te rehabiliteer of die natuurlike weiding te rehabiliteer. Dan is daar die wet op dieregesondheid wat sekere pligte op die eienaars van diere plaas om diere te behandel, voorkomend te behandel vir siektes. Ons dink byvoorbeeld nou aan die onlangse back and close hier situasie. En dan ook spesifiek die nakoming van sekere biosekuriteitsvereistes op plase. En ek dink dit is baie belangrike wetgewing. Ek dink daar's ook 'n baie groot kwessie oor spesifiek met diere wat nie behandel word vir trieg, wat 'n baie bekende siekte is nie, wat baie ernstige skade kan veroorsaak. En hierdie is spesifieke wetgewing wat 'n verpligting plaas op die eienaars van vee om hulle diere te behandel en die verspreiding of die infeksie met hierdie diere te voorkom. Boonbehalwe dit is daar dan ook die wet op identifikasie van diere wat spesifiek eienaars van diere verplig om hulle diere behoorlik te merk met 'n brandmerk of 'n ander merk wat deur die wet toegelaat word wat spesifiek die eienaar van die betrokke dier identifiseerbaar maak en daar spesifieke wetgewing daaroor en dit moet nagekom word. Dan is daar die wet op veediefstal wat spesifieke verpligtinge op eienaars van veeplaas rondom die vervoer en vervreemding van vee. Daarvoor moet daar dokumentasie voltooi word en in besit gehou word sodat wanneer vee op 'n openbare pad of op enige ander plek aangetref kan word, die persoon kan aandui waar dit bekom is en waarheen daai diere vervoer word. Dis 'n baie belangrike stuk wetgewing wat spesifiek daarop gerig is om veediefstal in Suid-Afrika aan bande te lê en ek glo as daai wetgewing nagekom sal word dat ons baie groter oplossings of meer oplossings gaan kry met die kwessie rondom veediefstal. En dan is daar ook die wet op dierebeskerming wat die spesifiek na die diere kyk en hoe eienaars met hulle diere werk. En is daar baie uitdruklike bepalings waar ten opsigte van diere wat aan ontbering soos wanvoeding ensovoorts blootgestel word. En daar is die Dierebeskermingsvereniging van Suid-Afrika 'n belangrike rolspeler met die toepassing van daai wetgewing. So daar's 'n hele lys van wetgewing waaraan eienaars van vee voldoen En boonbehalwe die verkryging van 'n reg om dit te doen, is hierdie ook een van die bepaalde aspekte wat ek dink grondeienaars baie aandag aan moet gee. En ook 'n rol moet speel by die afdwing van die wetgewing. Nie net ten opsigte van die beskerming van hulpbronne nie, maar ook ten opsigte van die ander kwessies wat ek uitgelig het.
En dan het 'n laaste vraag, hoekom is die bestuur van hierdie kwessies so belangrik?
Ek dink dit is waarskynlik een van die enkele hoofredes waarom daar konflik tussen grondeienaars en persone wat op grond woon ontstaan. Daar's baie ander redes, maar hierdie is waarskynlik die hoofrede. En dit gaan oor 'n eenvoudige beginsel, naamlik dat mense geografies op 'n stuk grond dieselfde spasie deel. En dit wat beskikbaar is op daai grond om diere te onderhou is nie 'n onuitputbare hulpbron nie. En omdat dit nie 'n onuitputbare hulpbron is nie en daar altyd 'n gevaar is dat daai hulpbron oorbenut sou word, kan dit veroorsaak enerzijds dat dit permanente skade aanrig aan die natuurlike weiding, dit wat diere eet. Baie mense dink as iets groen is en dit groei op grond, alle diere eet dit. Dit is nie die geval nie. As grond oorbewei word, dan groei daar pioniersplante of ander spesies van plante wat diere nie eet nie. En dit word letterlik die kommersiële waarde van die weiding word vernietig. En dit vat selfs 5 tot 10 jaar om sulke oorbenutte grond te rehabiliteer en toe te laat dat natuurlike weiding wat weer benutbaar is en wat diere eet, herstel te kry. So dit is een van die belangrike redes hoekom hierdie kwessie so belangrik is. En dan die ander rede is dood eenvoudig wanneer hierdie oorbenutting of wanneer hierdie wetgewing nie nagekom word en wanneer die regte en verpligtinge nie nagekom word nie, ontstaan daar probleme soos siektes wat oorgedra word. Diere wat byvoorbeeld in 'n klein spasie aangehou word en nie meer genoeg voedsel het nie wat uitbreek en ook die gevalle waarmee ons gehandel het is waar daai diere dan in aangeplante gewasse gaan kos soek. 'n Hongerdier kan jy nie beperk nie. En dit is goed wat konflik veroorsaak en ek dink dit is die hoofrede oor hoekom hierdie kwessie baie aandag moet gegee word en behoorlik bestuur moet word op enige plaas in Suid-Afrika.
Net om af te sluit, Hans Jury, as iemand nou luister en hulle krap kop oor hierdie kwessie, waar kan hulle vir hulp aanklop?
Hulle kan per e-pos vir my na e-pos na hj@mmlaw.co.za stuur of ons kantoor kan gekontak word by 018-297-8799.
Dit was die Potchefstroom se prokureur, Hans Jury Moelman. Pieter Moller is volgende met sy landbouboodskap vir die maand.
Goeiedag aan ons luisteraars uit 'n effens koel en 'n koue reendag in die Noordwes-provinsie. Ons is werklik geseend met wyd verspreide reën oor groot dele van Suid-Afrika, hoewel daar steeds dele in ons land is wat ook gebuk gaan onder droë toestande wat ook al skade veroorsaak het. Maar nietemin, daar is so baie om voor dankbaar te wees. Ten spyte van soveel uitdagings, dink ek ons landbouers beleef tot dusver 'n goeie jaar, met die uitsondering van 'n paar bedrywe wat diep gedink moes word en ook terselfdertyd goeie visie en bestuur aan die orde van die dag moes wees. Dit bring my juist by vandag en dit is die verskil wat leiers met visie kan maak in ons eie sektor en elders ook. Oor die politici hoef ons nou nie te veel te sê nie, want dit is nou maar een beroep waar kwalifikasies en ondervinding en agtergrond of self visie nie 'n voorvereiste is om aan 'n politieke party te behoort of 'n posisie te kan beklee nie. Ek praat nie eers van die regering nie, dit sal net 'n debat ontketen en ons is mos mense wat omgee, nie beklei nie. Om 'n verskil te maak in jou gemeenskap as 'n leier wat voorvat, is visie wel 'n voorvereiste. Leiers wat vir ons die rigting aanwys en scenario's en vooruitskattings in die vooruitsig stel wat vir ons ook as alledaagse burgers weer hoop gee vir die toekoms. Ek glo nogal dat in die huidige tyd waarin ons onsself begewe, is 'n versoenende karakter ook iets wat soos 'n paal bo water staan. Versoenende leiers met 'n groot hoeveelheid omgee vir sy medemens en gemeenskappe verrig meer wonders as wat al die ander landbouwette oor besit. En glo my, daar is baie van hierdie wette. Ek hou nou nie elke dag tred met al die nuwe wetgewing waarvan ons bewus moet wees nie, maar een ding weet ek, hulle weet wat ons weet. 'n Wyse Colin R. Davis het een keer gesê, "The road to success and the road to failure is almost exactly the same." As ons visie het, sal ons die pad van sukses koester en nastreef, en ons is dit immers verskuldig aan ons families en medelandgenote. So kom ons gun vir elkeen in hierdie prachtige land so 'n stukkie son, maar wees ook daar die helder lig in ander se lewens wat uitstraal en ook vreugde bring, waar ons ook al gaan. Tot volgende keer, onthou, wees en leef as iemand met 'n visie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Hiermee roep Lampe Radio vir eers halt. Môre gesels ons verder oor koetjies en kalfies.